VOA This Morning.
Selamat pagi semua, inilah VOA This Morning di hari Kamis 6 Oktober 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Made Yoni dan operator Zubair Abdul Taib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda? Semoga sehat-sehat ya. Di siaran ini juga kami akan sampaikan bagaimana Amerika minggu ini bersiap menyambut perhelatan akbar Sidang Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional mulai Senin depan. Indonesia kabarnya nih akan kirim delegasi cukup besar, kabarnya untuk memperkuat upaya diplomasi, karena kita kan mau bikin perhelatan KTT G20 di Bali nanti ya. Tapi VOA This Morning pagi ini kami buka dengan informasi dari Australia yang akan menerima kembali sejumlah warga bekas militan ISIS dari Suriah.
Kita perlu memahami bagaimana dengan sumber daya yang terbatas, ASIO dan Polisi Federal Australia dapat memberikan jaminan untuk menjaga keamanan publik Australia.
Juga jangan lewatkan laporan tentang perintah Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi seluruh stadion olahraga, terutama digunakan untuk pertandingan besar guna mencegah terulangnya musibah di Stadion Kanjuruhan, Malang.
Memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, pemangkasan produksi minyak menjadi salah satu pilihan ketika negara-negara penghasil minyak OPEC melangsungkan pertemuan hari Rabu ini. Aliansi OPEC Plus yang mencakup Arab Saudi dan Rusia mempertimbangkan pemangkasan 1 juta barel per hari atau bahkan lebih. Idenya adalah untuk meningkatkan harga minyak yang telah turun yang tertinggi pada musim panas lalu, yaitu dari $100 menjadi sekitar $80 untuk minyak mentah Amerika. Harga yang lebih tinggi itu akan membantu anggota OPEC Plus dan Rusia yang sedang mempertimbangkan untuk menurunkan harga supaya mendapat pelanggan baru setelah berlakunya larangan Eropa. Pemangkasan distribusi minyak itu berarti harga yang lebih tinggi di SPBU Amerika. Harga BBM telah turun dari rekor tertinggi pada musim panas lalu, tapi kini mulai naik lagi. Perdana Menteri Inggris Liz Truss membela strategi ekonomi pemerintahnya ketika ditanya apakah ia mulai menjabat pada salah satu masa paling buruk dibanding perdana menteri manapun yang pernah menjabat.
What I am saying is that we have acted decisively in the face of very very difficult international circumstances where Putin has been perpetrating the war in Ukraine that has caused an energy crisis.
Diwawancara Sky News hari Selasa di sela-sela konferensi Partai Konservatif di Birmingham, Truss membela langkah-langkah ekonominya yang dinilai banyak pihak kacau dengan mengatakan pemerintahnya telah bertindak tegas untuk memberlakukan jaminan harga energi dan langkah-langkah lain dalam menghadapi situasi internasional yang sangat sulit. Truss menilai kebijakannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, upah yang lebih tinggi, dan pada akhirnya memberikan lebih banyak pajak pendapatan bagi pemerintah. Para kritikus mengatakan rencana itu tidak akan membantu jutaan orang yang saat ini berjuang keras mengatasi krisis biaya hidup akibat melonjaknya harga BBM. Pendengar, laporan baru Biro Penyidik Federal FBI yang dirilis hari Rabu menunjukkan bahwa kejahatan dengan kekerasan di Amerika sedikit turun tahun lalu, meskipun jumlah kasus pembunuhan tetap naik tipis setelah meningkat tajam pada puncak pandemi di tahun sebelumnya. Laporan itu dirilis ketika banyak warga Amerika khawatir akan terjadinya kejahatan dengan kekerasan. Hal ini merupakan isu yang mendominasi wacana publik menjelang pemilu paruh waktu Kongres November nanti. FBI mengingatkan agar tidak terlalu terbebani dengan data yang dirilis dengan mengatakan bahwa angka-angka itu didasarkan pada perkiraan yang tidak signifikan secara statistik. Hal yang ikut menurunkan angka itu adalah penurunan tajam kasus perampokan hingga hampir 9%. Sementara jumlah pembunuhan meningkat dari 22.000 pada tahun 2020 menjadi 22.900 pada tahun 2021, atau berarti naik 4,3%. Namun tetap lebih rendah dibanding tahun 2020, di mana kasus pembunuhan melonjak hampir 30% atau yang terbesar yang pernah dicatat FBI. Meskipun angka-angka kejahatan terbaru FBI itu disertai peringatan bahwa peneliti yang independen melacak tren kejahatan dengan kekerasan itu juga melaporkan hal yang sama. Untuk pertama kali dalam 20 tahun, seorang kosmonot Rusia meroket dari Amerika dengan penumpang pesawat SpaceX. Anna Kikina meluncur ke Stasiun Antariksa Internasional dari Florida hari Rabu bersama dengan dua astronot NASA dan satu lainnya dari Jepang. Penerbangan mereka sempat tertunda beberapa hari karena badai Ian. Saya berharap peluncuran ini akan sedikit menerangi langit Florida, ujar Koichi Wakata dari Badan Antariksa Jepang. Ini merupakan penerbangan keluar angkasa kelima baginya. Misi 5 bulan ini juga memiliki 3 awak yang baru pertama kali keluar angkasa, yaitu Kolonel Laut Nicole Mann, seorang perempuan suku asli pertama Amerika yang mengorbit bumi, lalu ada Kapten Angkatan Laut Josh Kasada, dan satu-satunya kosmonot perempuan Rusia, Anna Kikina. Mereka dijadwalkan tiba di stasiun luar angkasa hari Kamis atau sekitar 29 jam setelah keberangkatan siang hari dari pusat antariksa Kennedy dan tidak akan kembali ke bumi hingga Maret nanti. Mereka menggantikan kru Amerika-Italia yang tiba April lalu. Badan antariksa sepakat selama musim panas untuk menukar kursi pada penerbangan mereka guna memastikan kehadiran Amerika dan Rusia yang berkelanjutan di pos terdepan setinggi 420 km itu. Barter itu disahkan bahkan ketika terjadi peningkatan ketegangan terkait invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Pertukaran kru berikutnya berlangsung pada musim semi nanti. Terakhir, Afrika dan Amerika Latin sama-sama memiliki tingkat masalah penglihatan tertinggi di dunia. Tetapi sebuah LSM di Spanyol menemukan cara inovatif untuk mengatasi situasi ini. Kondisi seperti glaukoma atau katarak yang mudah diobati di negara maju seringkali tidak diperhatikan di banyak negara miskin yang lebih serius menangani masalah seperti HIV atau malaria. Pendengar, pihak berwenang Australia kini bersiap memulangkan lebih dari 60 orang yang terdiri dari perempuan Australia, janda, militan ISIS, dan anak-anak mereka dari kem-kem penahanan di Suriah. Berikut laporan koresponden VOA Phil Mercer dari Sydney disampaikan oleh Leonard Triono.
Para pejabat Australia bersikeras bahwa para janda ISIS dan anak-anak mereka yang kini menjalani tahanan akan diawasi ketika mereka dipulangkan dan para perempuan itu telah setuju untuk tunduk pada berbagai peraturan yang membatasi kebebasan mereka untuk melindungi anggota masyarakat dari risiko terorisme. Lebih dari 20 perempuan Australia dan sekitar 40 anak ditahan di Kamp Al-Hal dan Roj di Suriah Timur Laut. Mereka adalah para janda, putra dan putri dari militan ISIS yang telah meninggal atau dipenjara. Para pejabat Australia mengatakan tidak mungkin semua tahanan itu akan dibawa keluar sekaligus dan mungkin diperlukan beberapa kali misi penyelamatan. Banyak perempuan itu bersikeras bahwa mereka telah ditipu atau ditekan oleh suami mereka untuk pergi ke Suriah. Tetapi di Australia, para anggota parlemen oposisi percaya pemulangan individu-individu itu yang bisa saja telah menjadi radikal menimbulkan risiko yang tidak perlu. Ada juga kekhawatiran tentang biaya untuk pengawasan dan pemantauan oleh polisi dan organisasi intelijen keamanan Australia yang dikenal sebagai ASIO. Pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan kepada para wartawan di Canberra Selasa bahwa pemerintah Australia harus memberikan rincian spesifik dari rencana penyelamatan itu.
We need to understand how it is with limited resources.
Kita perlu memahami bagaimana dengan sumber daya yang terbatas, ASIO dan Polisi Federal Australia dapat memberikan jaminan untuk menjaga keamanan publik Australia. Perdana Menteri perlu memberikan rincian dan jaminan kepada publik Australia. Demikian ujar pemimpin oposisi Peter Dutton. Pada tahun 2019, Australia melakukan misi rahasia untuk menyelamatkan 8 anak yatim piatu Australia, termasuk seorang remaja hamil dari kam-kam di Suriah. Namun sejak itu pemerintah Canberra menolak pemulangan lebih lanjut karena masalah keamanan. Tetapi para pejabat sekarang percaya bahwa akan aman untuk mempertimbangkan penyelamatan para perempuan Australia itu dan anak-anak mereka. Pengacara untuk para tahanan yang terperangkap di kam-kam Suriah mengatakan bahwa kondisinya bergejolak dan tidak aman di dalam kam selagi musim dingin mendekat. Pengacara Robert Van Els mengatakan kepada lembaga siaran Australia Broadcasting Corporation bahwa para tahanan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk berintegrasi kembali ke masyarakat Australia.
At the beginning, there is monitoring. And there's communication.
Awalnya ada pemantauan dan ada komunikasi antara entitas federal dan negara bagian dengan mereka yang dipulangkan. Itulah yang akan terjadi di sini dan setiap keluarga akan berbeda dan setiap ibu atau perempuan dan anak-anak akan menyesuaikan diri dengan cara yang berbeda. Demikian ujar pengacara Robert Van Elst. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Organisasi Perdagangan Dunia WTO memperkirakan pertumbuhan perdagangan dunia akan melambat tajam menjadi 1% pada tahun 2023 atau turun dari perkiraan tertinggi 3,5% tahun ini. Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, disampaikan Puspita Sariwati.
Ekonom WTO mengatakan perdagangan memainkan peran penting dalam menjaga ekonomi dunia tetap berjalan selama pandemi COVID-19. Sementara perdagangan barang anjlok di tengah penutupan wilayah tahun 2020, hal itu kemudian pulih kembali, sehingga dunia kembali memiliki pasokan makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya. Namun mereka mengatakan krisis dengan penyebab ganda, termasuk pandemi, guncangan iklim, dan perang di Ukraina, terus menyebabkan gangguan rantai pasokan. Kebijakan anggaran dan moneter serta tekanan inflasi menurut mereka menyebabkan harga energi dan komoditas meningkat. Dikatakan negara-negara berkembang berpenghasilan rendah terutama menghadapi resiko serius dari ketidakamanan dan tekanan utang. Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, mengatakan sebagian besar wilayah kemungkinan akan mencatat pertumbuhan ekspor yang agak positif tahun depan, dengan pengecualian Afrika dan Timur Tengah. Kedua wilayah itu, katanya, akan mengalami pertumbuhan ekspor yang negatif. Ia menambahkan PDB dunia tahun depan diperkirakan akan melambat 2,3%.
Pembuat kebijakan menghadapi pilihan yang tidak menyenangkan ketika mereka berusaha mencari keseimbangan optimal antara melawan inflasi, mempertahankan lapangan kerja, dan memajukan tujuan kebijakan penting seperti transisi ke energi yang lebih bersih.
Okonjo-Iweala mengatakan perdagangan bebas menghasilkan pertumbuhan dan membantu menjaga harga agar tidak naik. Misalnya, menjaga pasar tetap terbuka untuk perdagangan makanan, katanya, akan meningkatkan ketersediaan bahan pokok pangan dan menjaga tekanan penurunan harga.
Pemantauan kami pada perdagangan makanan menunjukkan sebagian kemunduran baru-baru ini pada pembatasan. Jadi kami harus tetap waspada. Tanggapan ke depan yang lebih baik terhadap kerentanan rantai pasokan yang terdampak dalam 2 tahun terakhir adalah dengan membangun dasar yang lebih beragam dan tidak terlalu terpusat pada produksi barang dan jasa.
Keanekaragaman akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan pasokan dan stabilitas harga untuk jangka panjang. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Dan kini kita ke Indonesia. Pasca insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ditugaskan Presiden untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion sepak bola untuk perhelatan Liga Indonesia. Kita simak laporan Gita Intan dari Jakarta.
Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera mengaudit seluruh stadion yang digunakan dalam pertandingan Liga Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada 1 Oktober lalu.
Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar dan lain-lainnya sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan.
Ia menjelaskan pihak FIFA telah menawarkan bantuannya untuk membantu Indonesia dalam melakukan audit tersebut. Kementerian PUPR, kata Jokowi, diberi waktu selama 1 bulan untuk menyelesaikan audit seluruh stadion ini. Menurutnya, memang diperlukan evaluasi besar-besaran dalam hal manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu serta manajemen pengamanan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Adapun temuan Jokowi usai meninjau Stadion Kanjuruhan adalah terkait pintu stadion yang terkunci. Ia berharap tim gabungan independen pencari fakta dapat segera mengungkap penyebab utama terjadinya tragedi ini secepatnya. Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam melakukan audit terhadap seluruh stadion sepak bola yang digunakan untuk pertandingan Liga Indonesia. Pasalnya, selama ini, berbagai stadion sepak bola tanah air seringkali tidak memenuhi standar internasional, bahkan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh FIFA.
Kadang-kadang juga banyak yang melakukan tindak pidana korupsi, karena ini audit menjadi penting untuk kemudian ke depannya telah diaudit, yang paling penting adalah bisa dilakukan rehabilitasi bahkan renovasi terhadap stadion-stadion yang tidak memenuhi standar internasional atau tidak memenuhi standar FIFA.
Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat sepak bola Rais Adnan. Berdasarkan pengamatannya, selama ini banyak stadion sepak bola yang memang hanya dibangun untuk sekedar memperlihatkan kemegahan semata. Meski begitu, tidak semua stadion sepak bola di Indonesia yang digunakan untuk pertandingan liga berkualitas buruk. Menurutnya, ada beberapa stadion yang sudah memiliki sebagian besar yang disyaratkan oleh FIFA, namun juga masih ada yang jauh dari standar. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.